My jsme měli na škole takzvanou psychologii osobnosti, což je takovej teda za nás hrozně nudný předmět, moc jsem na to nechodil, nedávalo to moc smysl, byla to taková sbírka různých psychologických kuriozit, ale mělo to být něco jiného, mělo to být takový komplexní pohled na lidskou psychiku, jak tam je, co s čím provázaného, prodrátovaného, jak to funguje pohromadě. Ale potom, jak člověk začne dělat psychologickou praxi, tak je nakonec nucený si vytvořit, každý psycholog má v hlavě nějakou implicitní představu o psychologii osobnosti, o tom, jak funguje lidská psychika, tak nějak dohromady, pomocí které si vysvětluje prapodivné chování lidí, protože samozřejmě v tom lidském chování je mnoho takových paradoxů a tohle to tam tomu nasvědčuje. Tak, takže to je jenom k té mý osobní historii. Psychologii jsem vlastně začal studovat až po revoluci, páč předtím by mě na to asi nikdo nevzal, jo, na tu školu. Takže to bylo daný tím politickým zřízením. Tak. Já ještě začnu trošku od lesa, jestli se mi to podaří najít. Tyhle ty tři děti, to je u nás na dvorku, na zahradě, máme nahoře je Juditka, tohle to je můj prostřední syn, tohle to je Sabinka, tohle to je zřejmě její máma a tohle to nevím, kdo je, kdo tam sedí. No, každopádně tady ta Sabinka byla u nás minulý týden, byla u nás v neděli a seděli jsme a vybírali jsme, jaké nějaký gymnázium má jít. Ona je sice z takové docela do sociálně slabé rodiny, nicméně byla holka velice chytrá, měla asi 2-3 dvojky. A minulej týden byla, včera večer jsem šel v koupelně, jsem stál, koukám na zrcadlo a říkám se, to by mě zajímalo, jestli si Sabinka poslala tu přihlášku na ten gympl. No a žena říká, no tak, to už není naše starost, my jsme pro to udělali, co se dalo. Dneska jdu tady k vám a sedím na nádraží Libeň, volám jim žena a říkám, mám blbou zprávu. Sabinka včera umřela. Ta holka je mrtvá dneska. Zánět mozkových blán, bum bum, hotová. Ta rána. Vzhledem k tomu, že to je jediná dcera, obávám se, že jediná vnučka, tak to je docela rána do té rodiny. Tak to jsem se chtěl jenom podělit o tom, co mám dneska v hlavě. Vždycky, a to ještě není taky minulý týden to bylo, sedím tam se svým účetním, ne, rozebírám s ním daňový přiznání a se ptám, jak seš na tom týka s těma dětma. On má dvě děti s jednou ženou, pak má druhou holku a s tou má jenom jedno dítě. A mu říkám, taky uděl ještě jedno, ne, má radost holka. A on, já mi pokoj, já už mám tři děti a tak dále, jo. A tady vzniká taková moda mít hrozně málo dětí, jedno, dvě. A když potom přijde nějaká meningitída, zánět mozkových blan, tak máme po Sabince na dvě doby, jen to hvízdne. Jo? Takže prostě tohleto je jedna z takových blbostí, já to říkám furt dokola, že nestačí mít jedno, maximálně dvě děti. Já vždycky jsem říkal, že mě radši další dítě než psa. To znamená prostě radši víc dětí, protože takhle to zmizelo, no, holka. To má za sebou. Tak. To k té demografii a R strategiím, nebo přesně řečeno K strategiím, protože dneska světu vládne K strategie, lidi si pořídí jedno dítě a říkají, no jedno mi bohatě stačí, nebo dvě, to je bohatě dost, no, pak přijde něco takového, ale ty lidi se z toho zblázní, protože tady zařve máma, děda a babička. Máma má IQ otíka, Takže to je hrozně hloupá, že jo, tyhle ty ocasy. Prostě se narodila mentálně retardovaní paní. No a ty rodiče mají vlastně měli jenom tu vnučku, která měla přebrat všechno po těch rodičích na majetek všechno a zabezpečit tu jejich dceru mentálně retardovanou. No a teďka tam ta mentálně retardovaná zůstane baráku po tíkovi, až rodiče umřou. Nebude z nich nic, jo. No. Takže to je taková jako pecka dneska v Libni. Tak. Pojďme teďka k něčemu veselějšímu a konkrétně k Lorencovi. Kurt Lorenz, Rakušák, biolog, popozoroval jsem, nevím, jestli to je přímo od něho, ale každopádně etologie je od něho, soupeření přitažlivých a odpudivých sil u cichlid. On tady pozoroval, že na hranici revíru se postaví výhružně samci a přetlačují se a bylo zajímavé připozorovat ty rybičky, to není cichlida, to byla jenom ryba, kterou jsem našel, že těmito ploutvemi se ta ryba odstrkuje dozadu a tou ocesní ploutví se cpe dopředu. No? Až do té okamžiku, kdy ty dvě emoce se vyrovnají a tam vznikne hranice revíru. Jo? Tam vznikne čára, která je vymezená rovnovážným bodem mezi přitažlivými a odpudivými silami. Tohleto chování je zřejmě jedno velice starý, protože ryby máme tady z Devonu. Devon to je, já nevím, jestli to řeknu správně, nějakých 500 milionů let. To znamená, že prvohory. A máme u nich velice jednoduchý tyhle ty mechanismy jako jo, útočných a obranných sil, mezi kterými vzniká rovnováha. Úplně stejnou rovnováhu, to znamená dvě síly, které se neustále přetlačují, určitě zažíváte, když jedete auto, chcete se vyhnout autobusu. Tak máte tam averzi od toho autobusu, to je síla z jedné strany, a z druhé strany je tam strach z té škarpy, z toho, abyste nesjeli do škarpy. Jo? Takže prostě strach z toho sjedu ze silnice, tlačí proti strachu z autobusu, vytváří se rovnováha a tahle ta rovnováha definuje vaše místo na vozovce. No, když máte větší strach, jste víc Ukrajinice, jo, z autobusu, když máte menší strach z autobusu, tak si urazíte srdcátko, jo, o ten autobus. Prostě tak, jak ty síly se vyrovnají, tak tam se stabilizuje místo toho zvířete v časoprostoru. Tyhle ty mechanismy jsou hrozně jednoduché a tomuhle se říká, jsme v počítačové hantýrce, se tomuhle říká analogový systémy. To znamená, že se přetlačují dvě síly proti sobě a vznikne rovnováha. V přírodovědě naprosto běžná záležitost, třeba když se měří intenzita osvětlení, dáte neznámý zdroj světla, proti němu dáte známý zdroj světla, mezi to dáte voskový papír a zjistíte, když vám zmizí vosková skvrna, tak máte přesně vyrovnaný intenzity světla. Jo, prostě dvě analogové proměny a vy podle toho té vzdálenosti jste schopni vymezit rovnovážní body. Tohle to jsou ale velice primitivní starý mechanismy, které nám ovšem něco říkají o povaze všech emocí, zejména teda těch nižších emocí. Oni fungují tak trošku jako, buď jako počítačová sběrnice, popřípadě jako krev nebo jako stoka, do které všechno stýká. V emocích najdeme vždycky nepřebernou směsku různých stavů, kde jako v krvi, že jo, plujou odpadní materiály vedle živin, kyslík vedle CO2 a z té krve si bere každý orgán, co potřebuje a zase do toho vysypává, co nepotřebuje. Proto hematologie je jedna z nejzajímavějších věd v medicíně, právě protože to jsou analýzy stoky. Jo? Co v té stoce teče? Všechno tam a všechno zpátky. Takže to je taková zvláštní směska nejrůznějších jako látek, které spolu víceméně nemají nic společného, než to, že tečou v jedné stoce. Úplně stejný jev máme u citu. To znamená, když sledujeme citové prožívání člověka, tak je to stoka nejrůznějších emocí, které jsou tam všechny nachmoustány, vždycky se čas od času objeví jedna, nějaká se projeví a existují nám vedle sebe naprosto nemísitelně různé emoce, aniž by jedna vypínala druhou. Jo? Všimněte si u té ryby, to je hrozně důležitá věc, agrese nijak netlumil nebo nevypínal strach. Agrese a strach existují v té rybě současně, akorát je otázka, která převáží, jestli ta nebo ta. Ale city se nedají vymizet, oni se dají jenom přehlušit, ale jedna emoce nezmizíkuje druhou emoci. To je hrozně třeba důležitý při partnerském poradenství, když se vám partner nebo partnerka vyspí s vaším nejlepším kamarádem či kamarádkou, tak to poněkud naštve. Jo? To znamená, ten vztek je takový jako pěkně vykvetlej. Nicméně, až budete plánovat, s kým pojedete letos na lyže, jestli to ještě stihnete, kdo vám vleze první do hlavy? No ten bývalej. Proč? No protože jedna emoce nevyzmizíkuje ty ostatní. Vztek, nenávist, agrese nevyzmizíkuje lásku. Ty dvě emoce tam leží vedle sebe, trošku se jako přehluše, jedna přehluší dočasně druhou, nicméně nezmizíkujou se, existují furt paralelně vedle sebe. To je jedna z hrozně důležitý pro pochopení lidské psychiky, je si být tohodle vědom. To znamená, že psycholog musí zpracovávat obě dvě emoce zároveň. Zvlášť zpracovávat vztek a zvlášť zpracovávat lásku. Laici jsou přesvědčení, že vztek vyzmizíkuje lásku. To znamená, říkají kamarádky, říkají, neštvi se na něho, uleví se ti, nikdo nemá právo ti tak ubližovat. No to je sice hezký, nicméně jakkoliv velké naštvání nevyzmizíkuje tu lásku. Ta láska tam zůstává furt pryč. Takže tohle to je jeden z takových důležitých vlastností, které už můžeme vidět u ryb. A tady máme další vlastnosti. Lidská mysl funguje modulárně, je to taková sbírka nejrůznějších modulů, které jsou spolu prodrátované. A právě, že ty moduly jsou tak spolu jako trošku svázané a trošku odpoutané, asi jako tady ten počítač je svázaný s tím mobilem, to jsou dva počítače, tady to je po jednom drátu, no tak jako trošku pracují společně a trošku pracují nezávisle. Jo, prostě jsou to dva nezávislí počítače. Stejně tak lidská mysl je řada modulů, které jsou spolu tak nějak prodrátovaný a my vždycky vidíme zapnutý jeden mobil, vypnutý druhý mobil, teda modul, jo, prostě ty moduly se takhle to. Jo? To znamená, to už jsem tady říkal, emoce se vzájemně neruší, ale tlumí vzájemně svoji expresi, to znamená, oni se nevyjádří. To znamená, tady z toho vyplývá jedna blbá vlastnost a to je láska. Láska nemůže zmizet, láska se může buď přesunout na jiný objekt, což řeším v té bílé knížce, co tamhle leží u paní, jo? To znamená přesun na jinou osobu, po případě může zdegenerovat do nenávisti, ale existuje furt pryč. Problém je, klasický problém v psychologii, v partnerských vztazích je, volá mi žena, odešla jsem od manžela, on na nás neustále prděl, doma se nedržel, na děti kašlal. Když jsem odešla, tak najednou hrozně moc se chce stýkat s dětma. Jak to? 15 let se o ně nezajímal, najednou se může zbláznit. A já jí nevysvětluju to, co říká vám tady do nějak moc dopodrobná, ale každopádně říká, víte, on existuje zákon zachování lásky. Když přišel o ženu, kam, co s láskou, Šup na děti, ano. Přesně tak. Na děti se ta láska dočasně uskladní. Láska je uskladněná do dětí. Tam potrvá tak 2 roky, když to jde dobře, tak 2 roky zůstane na dětech. Pak on se trošku otřepe a po vdovském čase přejde ta láska na novou partnerku. A zase ten zájem o děti trošku poleví. Ale 2 roky bude láska zaparkovaná na dětech. To znamená, že se o ty lidi, o ty děti, ty partneři po rozchodu rvou jako koně. No, protože oba dva zaparkovali lásku na, do dětí. A vzniká neskutečná válka o děti, jo? To znamená, to je ten problém s přesunem. Druhý problém je to, co si možná ukážeme, a to je neschopnost v těch 2 letech, protože láska je zaparkovaná u dětí, zamilovat se do nové ženy. To znamená, chlapi jsou schopni a ženy taky, no ženy míň, ale chlapi určitě, jsou schopni si najít nějakou souložnici, nějakou převoznici na nějakou dočasnou dobu. Má to jenom jeden problém, nejsou schopni milovat. Jo? Protože ta láska je zaparkovaná na těch dětech. A z degenerace do nenávisti, to si taky ukážeme. Tak, vlastně to je na hrozně důležitý závěr, který tady máme už z těch rybiček. S emocí se zapíná jen ta nejdůležitější. Prosím vás, tohleto na to existuje stará teorie od Maslova asi 20 let. No? A je to taková, já nevím, jestli to tady mám pod tím, jo, tady mám, tak se k tomu ještě dostaneme. To znamená, že se zapíná ta nejdůležitější emoce. To znamená, teďka, když mě posloucháte a vyhodnotíte všechny frustrace a všechny svý jakoby potřeby, tak vyhodnotíte tu emoci, která je nejdůležitější, a já jsem rád, že to je poslouchat Klimeše. Jo? V okamžiku, kdyby tady začalo hořet, tak vaše potřeba poslouchat Klimeše se úplně vypne a vy budete koukat, jak tady odsaď zdrhnout. Jo? To znamená, vždycky ta důležitější emoce vypíná všechny ty, kteří jsou nad ní. Jo, v té hierarchii Maslowově, k tomu se ještě dostaneme. A třetí závěr, proč zrovna B je na konci, nám říká, že se musela biologie vypořádat právě s tím přetlačováním na okraji revíru, to znamená s problémem oscilace kolem rovnovážného bodu, která je nežádoucí, a biologie to nebo příroda to vyřešila stejně tak, jak to řeší elektrikáři, vyřešila to hysterezně, pomocí hystereze, to znamená skokem. A zase máme psychologické teorie, které tohleto vysvětlují. Tak, pár ukázek tady těch 3 bodů. Požádám nějakou ženu, tady mám ženu, ženo, prosím, přečtěte to, ať to zní žensky. Ne, 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 tady až do toho měla.
Já jsem nyní rozhodl se svým prvním manželem ohledně navýšení výživného na matky. To, že nesouhlasím a bude soud, mě moc nepřekvapilo. Ale co nechápu, že začal na mě do toho telefonu bezdůvodně řvát, že z něj dělám blbce a pitomce a vyčítat mi, že jsem mu kdysi řekla, že je pak vyčítal, že jsem na něj celou dobu srala, nikdy jsem s ním nic neřešila, nebo tedy Martina, a pak jsem si přidala podle svého, nám tam něco pomáhá. Přitom mě se chtěl to povolá, i mu kvůli tomu extra volá, aby mu sdělil dojmy z našeho, ani ne dvouletého manželství. Když jsem se ho ptala, proč mi nadává, tak teď asi 3x opakoval, že jsem mu úplně ukradená a je strašně rád, že již se mnou není. Vůbec to nechápu, po 16 letech od rozvodu.
No, děkuju. Krásně autentický popis, jak si s tím lidi neví rady. Jak dlouho trvalo manželství?
2 roky.
Jak dlouho jsou od sebe?
16 let.
Může tady ten člověk říct, já jsem šťastně rozvedený?
Já jsem tak šťastně rozvedený, že si to nevykážeš představit.
No. Což nám říká, že manželství tohoto člověka stále trvá, ač on by si přál, ta věta je přací, že jo? Jo? To není věta, seš mi úplně ukradená. On říká, já bych si přál, abys mě byla ukradená. To bychom mu věřili. On si to opravdu přeje a opravdu ta žena mu není ukradená. On je na ní fixovaný 16 let a není schopný dostat z hlavy. Určitě má novou ženu, skoro jistě má už nové děti, možná jo, po těch 16 letech. To všechno jo, ale jeho skutečnou manželkou je první žena, ne ta druhá. Druhá žena, nebo třetí, nebo pátá žena, to jsou jenom souložnice, jeho srdce stále patří první ženě. Vždycky se říká, že svatba je jenom papír. Pravda to není, protože kdyby to byl jenom papír, tak to lidi budou zadarmo dávat, že jo, bez problému. Co platí, ale do písmene tady vidíte, že tady oni určitě mají papír na to, že je rozvod, ale rozchod není. To znamená, jak všechny tlusté knížky píšou, rozchod, když to jde hodně dobře, tak je za náma po 5 letech, a po 5 letech myslíme na bývalýho partnera asi tak často jako na Pythagora. No, to znamená prakticky vůbec, jo? Tady ten kluk bude, se obávám, jo, bude myslet na tu svoji, jo, ještě na smrtelný posteli, jí bude proklínat, jo? Jo? Protože ona nám tady, paní, počítaj, ten příklad mám rád, já to používám dost často, on nám totiž prozrazuje, jak funguje ta fixace, jak se tam udržuje ta citová vazba. My víme, že z teorie učení, že exponenciálně se věci zapomínají. To znamená, když lidi něco vědí, tak po nějaké exponenciální křivce ty věci zapomínají. Pokud tady ta exponenciální křivka nefunguje, tak nám to říká, že ten člověk musí tu bývalku neustále procvičovat. Ten nálci musím v hlavě neustále přehrávat. Ten mechanismus je nám tady krásně vylíčený a je to tady tato černá věta vytučněná. To znamená, ten mechanismus není v realitě, ten je ve fantazii, že jo? A můžeme si to představit. Ten člověk třeba dělá bazény, teďka udělá nějakou smlouvu, ta smlouva dopadne blbě. On zjistí, že na tom vydělá asi tak 3 000 korun, bude na tom dělat 14 dní, tak si řekne, já jsem na tom hůř než Ukrajinec. Ten chlap mě teda dobře odrbal. A teďka jde zdeptanej domů a potřeboval, aby ho někdo potěšil, aby ho někdo obejmul, řekl mu, hele, já tě mám ráda, i když si moc nevyděláš teďka 14 dnů, tak to přežijeme, nic se neděje. Kdo se mu zjevil v hlavě? Ne stávající žena, ale ta první, z toho prvního manželství. A když potřebuje obejmout, tak si vybaví, ať chce nebo nechce ženu z prvního manželství, roztáhnou se nebesa a zve se, podejď by tě neodrbal. Vždyť seš nýmant, ne, ty blbé. Takže v době, kdy potřebuje pohlazení a obětí, dostane ránu. Co udělá? No rozhoří se, ne? Jdi do prdele, ty kráva, tě nepotřebuju. Já jsem tak šťastný, že s tebou nejsem. Já jsem tak rád, že jsem tohleto, asi jsi mi tak ukradená. Teďka si ji procvičí, natrénuje, zítra jde, zakopne o obrubník, opět se roztáhnou k nebesa, objeví se jeho první žena, řekne, chodíš jako ty dít, ty nýmandé. A zase, ty krávo, tě nenávidím. A jede to znova. Prosím vás, tohle je mechanismus, který nám vytváří to, čemu se v kostele říká nerozlučitelnost manželství. Prostě nejde to roztrhnout. Já, to znamená, tahle ta holka už ho má dávno z hlavy. Tahle ta se mě ptá, kde se to bere. Tak já jsem schopen to vysvětlit. Ale on prostě dokud nepřestane nenávidět, jo, tu svou bývalku, tak ji bude mít do hlavy až ve smrti. Jo? Na smrtelný posteli se dostánu nebesa a zve se, to je dost, že už táhneš ty nýmandé. Jo? A on ji zase prokleje a s nenávistným výrokem odpluje na věčnost. Jo? No. Takže prosím vás, no, jestli je nějaký život po smrti, tak zase za obláčkem uslyšíte. Jo? No. Takže takhle vzniká peklo na zemi a možná rozmožná ještě to peklo tam nahoře. Tak. Prosím vás, tohle tady vidíte, jak vzniká nerozlučitelnost manželství, s kterým opravdu máme velikánský problémy, protože kdyby oni dokázali se za ten rozchod ne verbálně, ale reálně dostat, tak já bych měl o mnoho peněz méně. Jo? Je to jasný, jo? Prostě tohle je jeden z mechanismů, který mě živí, protože když těm lidem řeknu, paní, nesmíte ho tak proklínat, to není reálný člověk, to vy jste v tom obyváku sama proklínáte obrazovku. A ona říká, a co mám jako dělat? Já říkám, no tak mu to odpuste, řekněte si, čo bylo. No to ne. To by toho hajzla přišlo od mě. To je reální věty, to jsem fakt slyšel. Jako. No, takže prostě tyhle ty lidi prostě to nechtějí skončit, oni to mají potřebu a ta potřeba je vlastně zdegenerovaná láska. To je to, co jsem tady říkal. Láska nemůže zmizet, může se jenom dislokovat nebo zdegenerovat. Tady vidíte tu druhou variantu, tady vidíte tu degeneraci. Takže to je problém, jo, s těmi emocemi, že prostě emoce zůstávají tak dlouho, dokud je zachovaná potřeba. No a ta je zachovaná skoro furt, že jo, potřeba obětí, potřeba potěchy, potřeba útěchy a tak dále, protože všechny ty potřeby tam jsou zachované. Jak dlouho trvají potřeby, tak dlouho trvá láska. No, co s tím, že jo. Tak, tady máme toho Maslowa, který máme fyziologické potřeby, potřeba dýchání, potřeba bezpečí, aby nám tady nelítaly kulky kolem hlavy, potřeba sounáležitosti, aby tamhle někde v dálce na mě čekala manželka a děti, potřeby uznání, aby Klimeš byl za frajera, jo, a tak dále. Jo. A všechny tyhle ty potřeby jsou tady takhle hezky nad sebou a na rozdíl od Karle tady platí, že nižší bere. To znamená, v okamžiku, kdy má člověk frustrovanou tuto vrstvu, nic z tohohle nefunguje. Což je problém třeba u střídavý výchovy, že jo. Děti vnímají střídání, hlavně ty malí, vnímají jako osiření. V okamžiku, kdy jsou osiření, tak jim tady se likvidují tady tyhle ty dvě vrstvy. Děti vnímají osiření jako ohrožení na životě, to znamená, berou to jako úmrtí v rodině a samozřejmě ztrátu blízké osoby jako separaci. Takže tyhle ty dvě vrstvy, jo, jsou ty, které jsou podříznutý u dětí. Jakmile mají tohle tady děti problém, nejsou schopní tady ničeho nahoře. To znamená, když chcete, aby vaše dítě hrálo na piano, no tak na to potřebujete ty horní dvě vrstvy uznání a realizaci, že jo? No, ale pokud jim tam umírá rodina, maminka a tatínek, tak samozřejmě vám hrát na piano nebude. Proč? Takhle se třese, že jo? Takže nejsou schopní ničeho, ty děti. Takže ten problém je vcelku jednoduchý. Prostě je v naší hlavě neustále vyhodnocováno, která potřeba je to času primární. To znamená nejméně frustrovaná, ta nejvyšší, kterou máme dělat. No a pokud tam je něco níž frustrovaného, získává to prioritu. O tom vůbec nevíme, to neřídíme. Podobně jako tu fantazijní postavu té bývalé ženy, to neřídí racionální myšlení. To prostě jdete a najednou vám někdo napochoduje do hlavy. Můžete se ptát, proč zrovna teď mi napochodovala do hlavy bývalka. To se ptát můžeme, ale prostě tam je. My jsme se to nerozhodli, nám se to stalo. Stejně tak tohleto řídí hlava a nikdo to nekalkuluje, to prostě se automaticky děje, jsou to všechno podvědomí činnosti. S tím nemá žádná vůle, žádný rozhodovací procesy, nic. na práci, má to jeden hrozně důležitý konsekvenci. Neaktuální potřeby, ty, které nejsou frustrované, se nedají pocítit. My pociťujeme jenom frustraci. To znamená, potřebu jídla máme, ale nevíme o ní do té doby, dokud nemáme hlad. Pocit lásky máme, ale nepociťujeme ho do té doby, dokud ta potřeba není frustrovaná. Vždycky tam musí být mírná frustrace, jo, nějaký té potřeby, a pak se tam dá dělat, ale ten problém je v tom, že lidi, když mají uspokojované potřeby, tak je berou jako automatismus, že ty věci prostě jsou, no a výsledek je, že nechávají ty věci zajít do katastrofy nebo nějakého karambolu. Proč? Protože nepociťovali frustraci a museli by se řídit jenom rozumem. No a to je na lidi moc velký úkol, jo? Aby se řídili rozumem. To oni, to jim jde velice špatně. Ne, že by to neuměli, ale to velice špatně jim to jde. To znamená, že oni se stejně cítí nebo řídí podle citů, podle prožívání, a prožívání říká, dokud nemám frustraci, tak nic. Problém třeba prevence u zubů. Vypadla mi plomba. Cítím něco? Teď se bych chodil k zubaři. Jo? To je jenom rozum. Říká, prosím, zajdi k zubaři, nebo tě to bude bolet jako posledně. Jo? To je jenom rozum. Ale jak říkám, rozum je slabý rádce. Většinou převládají právě, jo, ty emoce, které to. Takže máme problém v tom, že top manažer, který buduje své nejvyšší realizace, on neví, jakou pro něj má cenu rodina a děti. Proč? No, nikdy nezažil frustraci. Teprve když přijde frustrace, tak si uvědomí, co pro něj ta rodina znamená. Do té doby to bere samozřejmě jako vzduch. Jo, když jste si uvědomili, jste si dneska přes den potřebu dýchání? Ne, proč? No, protože nejste astmatici, doufám. Jo, kdybyste byli astmatici, tak byste věděli, co to je potřeba dýchání. Dneska jste nebyli frustrovaní, tak jste si to dneska nemohli uvědomit. I teď, když o tom mluvím, tak je to čistě akademická záležitost. Jo, potřeba není vidět, dokud není frustrovaná. Jo? Takže samozřejmě ten podnikatel nebo ten manažer si říká, no já ženskou nepotřebuji, a když nebude tahle, tak si pořídím támhletu, a támhleta je taky dobrá, a tady ta je taky dobrá. To si říká furt, že jo, milenek má, že by to přehazoval vidlema, pak najednou za ním přijde ta jeho víla a řekne mu, sorry Karle, končíme, a všichni jsou překvapení tím, že Karel 3 měsíce čuměl takhle do monitoru. Takhle se mu podařilo udělat manko 10 milionů. Tak ho vyrazili z firmy jako, jo, jako rachejtli. Proč? No, protože on netušil, co to s ním udělá. On nemá potřebu, neměl frustraci, jo, tady v této vrstě vždycky byl milovaný. No a v okamžiku, kdy přestal, tak se mu celý tady ten vršek takhle zbuchnul dolů, že ho zhroutil. Takže žádná firma, žádný manažer, a začal prostě tamhle divně na ulici, jo, protože s mankem 10 milionů, to je opravdu na zabití. Jo, takže prostě takhle vznikají tady ty krize, že prostě ty lidi si neuvědomujou hodnotu věci, dokud ji nemají frustrovanou. Proto se na to pořád dělají takový ty kompenzační, jako je přednáška jako tady, nebo v kostele kázání, nebo se vždycky dělá, že jo, mdž, abychom si uvědomili cenu ženy, jo, den matek, aby jsme si uvědomili matky, že jo, den čtení, abychom si uvědomili čtení, jo, proč, no, protože tyhle ty hodnoty si většinou uvědomíme, až když je průšvih, že jo. Takže to je tady ten problém, ignorujeme, žádná prevence, a pak se lidi divějí. Jo? Takže tohle to je problém emočního prožívání, který není moc racionální, je to prostě nějaký archaický mechanismus někde od těch ryb, možná ještě starší, to znamená, má to logiku houpacího koně a vznikají z toho systematické chyby, které samozřejmě se snažíme složitě to. Tak, teďka se dostáváme k té hysterezi. Prosím vás, občas se stane, že po rozchodu nám lidi začnou oscilovat. To znamená, že to není ani rozchod, ani obnovení vztahu, ale pořád se potkají, zase odejdou, počkají a takhle po tom rozchodu se kinklají jako ty ryby na kraji tohohle revíru. Ne týden, ne půl roku, ale třeba 4-5 let. To znamená, oni jsou od sebe 5 let, ale každý dvakrát týdně chodí spolu na oběd. Ona mu říká, já s tebou nechci chodit, on jí stále miluje, ona nikoho jiného nemá, aspoň ne dlouhodobě, on taky nikoho jiného dlouho nemá. A oni žijou ve sparchantělém manželství, které je nerozlučitelné, ale neobnovitelné. Oni nejsou schopni se dát ani dohromady, ani se rozejít. Oni jsou schopni spolu jenom dvakrát týdně chodit na oběd, hezky si povídají, ale nespí spolu, rodinu neudělají a tak pomalinku hníjou až do období neplodnosti a klimaktéria. A trvá to strašně dlouho, ten vztah, jako to, aspoň to je ten případ, který mám teďka na mysli, je nekonečně dlouhý. Prosím vás, protože tohleto oscilování kolem rovnovážního bodu je sebevražedný, evoluce nám tyhle ty případy eliminuje z vývoje. Tyhle ty geny se nerozmnožejí. Nejsou schopni se eliminovat, takže nám evoluce vydobává ty partnery, kteří jsou schopni buď se k sobě vrátit, a nebo jsou schopni se definitivně rozejít. Je to logický, ne? Buď ty se rozmnoží, nebo ty se rozmnoží, oscilace kolem stolu, že dole v jídelně, tam žádné děti se nesplodějí. Takže tyhle ty vyhynou. Jestli víte, jaká je úhrnná plodnost v České republice, tak víte, že nám vymírá z populace 1,3 je, potřebujeme 2,1. Jednoduchá matematická úvaha, a to zjednoduším na 1,4, se mi to lepší počítá. 2,1 jsou 2/3. To znamená 66%. To znamená, že máme tady evoluční selekční tlak, který nám eliminuje z populace těmito různými mechanismy dobrou třetinu populace, což je ekvivalentní středověkému moru. To se budeme namlouvat, jo? Taková redukce populace na třetinu, akorát je to, že jo, u kávičky v jídelně, jo? Taková příjemná cholera, bez průjmů, že jo, bez mrtvol, je takový příjemný, ale samozřejmě tragédie to zdroje. Proto evolučně vzniklo přeskokový chování, které nám funguje jako magnet. Když to nejde tam, udělám skok na druhou stranu. Když to nejde tam, se tak na zpátek. No, to znamená přeskokový chování z jednoho excesu nebo z jednoho módu chování do druhého módu chování. To znamená, když nemůžeme být partneři, naskočí to do nenávistě už nikdy zpátky. Jo, nenávist není dobrá, ale pořád lepší než oscilace kolem kafička. Jo? To znamená, pořád je lepší jeden extrém. Tuhle ten jev samozřejmě máme v etologii krásně popsaný a já, když ho najdu, tak vám ho i pustím.
Battery 90%.
Tak, doteďka jste viděli nosorožce v takzvané útěkové vzdálenosti, to znamená, snažil se problém vyřešit tím, že zdrhne. To znamená, dominantní emoce byla strach. Nosorožec utíká. A teďka bude přeskok. Pořád utíká. A už neutíká. A a hrajeme fotbal. To je tanec. Tanec s debilem. Ty mohl mít blbec víc rozumu, ne? To se vás tady názorně ví. No, tady byl střih, ale rád si s tím autem asi dlouho. Jo, tam vidíte to blbečka, jak v tom autě sedí. Doufám, že přišel na jiné myšlenky trošku. Zas všimněte si, ten nosorožec není schopen to auto opustit. Protože předsvak do druhého módu, jo, tam udělal jedno chování, byl strach, nebyl schopen opustit útěk, tak to udělalo cvak a není schopen opustit agresi. Tomuhle se říká hystereze. Jo, tady ho vidíte. Měl víc štěstí než Sabinka. Sabince bych to přál víc. Tak. Jo? Prosím vás, tohleto je hrozně důležitá součást lidského chování. Někdy nám dělá dobrou službu, někdy nám škodí. Každopádně je to taková ta ulpívavost, že ten člověk najednou ulpí na jedné aktivitě a nemůže ji opustit a jede a nemůže si je to neovladatelné chování. Jo, taková až posedlost. Tomuhle se říká jak říkám, elektrikáři a fyzici tomu říkají hystereze, to znamená předsvakávání z módu A do módu B. A navenek, všimněte si, ten nosorožec má v obě emoce, on má strach, on má agresi, ale zapnutá je jenom jedna, ta druhá je utlumená. No, to znamená, když si vezmu názorné pomůcky, modrou, černou, toto je lásk, to je strach, to je agrese, to znamená, když je v hlavě agrese, on má pocit, jako kdyby nikdy nezažíval strach. Když se to předsvakne, zase pociťuje jenom strach a ne agresi. No? To znamená, vždycky je přítomná jenom jedna jediná emoce a ta druhá je vyrušena. Přesně řečeno, ona tam je, ale je spící, jo, je neaktivovaná. Ale jakmile se změní podmínky, tak to udělá cvak a naskočí to zpátky. U kohoutů je známý přeskokový chování, jo. Každopádně tohleto je dělané na to, aby to chování toho nosorožce bylo jednoznačně. Buď jenom utíká, nebo jenom útočí. Nemá tam, jo, tu oscilaci kolem rovnovážního bodu. Vždycky to je jenom jeden extrém. Díky tomu ten nosorožec dokončuje úlohy. Jo, dotáhne je do konce. Buď dokonale uteče, nebo dokonale zavraždí. Jo, ale vždycky je ten úkol jakoby kompletně dodělaný. To znamená, tohleto je jeden ze způsobů, jak analogové systémy řeší problém oscilace kolem rovnovážního bodu. No, ten rovnovážný bod vždycky přeskočí do jednoho excesu. Tak, tohleto jsou ty termíny. Když já budu stát v téhle vzdálenosti od jelena, tak ten jelen se na mě takhle koukne a bude se dál pást, protože jsem daleko, daleko někde na posedu. Udělám krok k této čáře a najednou ten jelen naskočí do útěkového módu a začne ode mě utíkat. No, nebude to takový pomalinký útěk jenom takhle, jako jo? On prostě vezme nohy na ramena a začne utíkat. Když se mi podaří ale překvapit toho jelena v té útočné vzdálenosti, jak jste viděli u toho nosorožce, tam ho dotlačil to auto, jo? Ale pokud ho překvapíte jelena někde v remízku, jelen se lekne, co tam děláte, tak se takhle otočí a na tom místě vás umlátí k smrti. Proč? Protože jste ho překvapili. No? On je v módu vražedným, módu útěkovým. předcvakne, jenom kdyby se tam něco stalo. Ale jinak dokončí ten úkol, ke kterému je ta emoce určená.
Au moment où le cerf m'a attaqué, je ne m'attendais pas du tout à cela. Il m'a jeté par terre et m'a frappé au visage avec ses sabots.
C'était un moment terrorisé parce que je regardais dans le viseur et j'étais convaincue que je filmais les derniers instants de la vidéo.
Tady to nějak francouzsky komentujou, ale já tomu nerozumím, tak si to musíte poslechnout sami. Ale je tohle to jasný, jo, taky, jo, prostě problém u hystereze, to znamená tohleto předsvakávání, je problém u rozchodu, že jo. Máme dlouho rodinu v nějakém kritickém stavu, pak se to cvakne do rozchodu, buď ona, nebo ona řekne, končíme, to znamená udělá to cvak, a teďka ta druhá strana se začne snažit, začne to žehlit, začne to vylepšovat, akorát bohužel jelen je předsvaknutý do útěkového modu a neexistuje způsob, jako přitáhnout zpátky. No, to znamená, musíme čekat, až někde ve velké vzdálenosti přeskočí jelen z útěkové vzdálenosti, teda z útěkového modu do návratového modu a pomalinku se začne vracet. Pomalinku a složitě. Takže prostě i u těch rozchodů nám to dělá hroznou rotiku právě kvůli tomu, že nám lidé předsvakávají z modu láska do modu rozchod a výsledek je dlouhodobé směrování v jednom modu, pak sklidnění, pak předsvaknutí do druhého modu a pak zase dlouhodobá opačná tendence. To, jak jste viděli, 5 let nebo 16 let, žádná velká doba. Tak, pro nás lidi, nebo pro nás psychologi, je hrozně důležitý, že existují v prostoru čáry, na kterých se skokově mění chování. Skokem na určité vzdálenosti. To znamená, tady je mod 1, skok, mod 2, skok, mod 3. A je to taková čára, kterou, když máte štěstí, tak si vezmete propisku a takhle si ji obtáhnete. No? Jednu z těch čárek mám tady připravenou pro vás. Krávy seřazený. To je přesně jako u těch rybiček. Přitážlivá síla na jedné straně, proti ní averzivní síla a ta čára nám říká, bod rovnováhy. Jo? Tady se nám vyrovnávají přitažlivé a odpudivé síly a ty krávy se na tom zastaví. No, jak se tomu říká, tomuhle jevu v etologii? Prosím? Nenapadá vás nic?
Davový.
No tak u krav co jiného, ale tam je málo věcí, které jsou tam totálně individualistické. Prosím vás, proč jdou za tou troubou?
Co zvedá?
No.
Vík.
Přesně tak.
Čeho?
Bík. To je vyjmenované slovo. Jo? Ano, oni v tom slyší bíka. Ten chlap umí bučet lépe, než umí jejich plemenej bejk, co mají tam na stádu. Proč to umí lépe? No, páč, to není přirozený podnět. Jo? To je vyrobený člověkem z mosazu. Jo, mosazná trouba. To znamená, že tohleto, tomuhle se říká v etologii super normální podnět. Slyšeli jste ten termín? A propos, když se čete nějakou knížku v etologii, že se ptám teda, já tak předpokládám, že když jste veterináři, že to znáte lepší než já, jo, tak si rozdám, napište, jo, Konrad Lorenz, etologie, tomuhle se říká supernormální podnět a to je definováno jako podnět, na který daný organismus vykazuje silnější reakci, než jakou vykazuje na normální podnět. To znamená, tady ty krávy silněji reagují na pozoun, než reagují na plemeného býka. Kdyby tady bučel plemenej bejk, tak tolik krav by se kolem něho neschromáždilo. Proč? No, protože proti pozounu je to cucák. No, rozumíte tomu? Na pozoun je ten bejk krátkej. Takže tomu se říká supernormální podnět vůči kravám. No? Počkejte, já se vrátím zpátky do té prezentace. Tady to máte přímo, jak to vyrobil zlomyslný Konrad Lorenz, nebo Kurt, ne, Kurt Lewin, Konrad Lorenz. Tady je vajíčko, který si ten pták snesl. Tohleto malinkaté dřevěné mu vyrobil Lorenz, tohleto velikánský mu taky vyrobil potěuchlej Lorenz. A pták, protože na to nikdy nebyl zvyklý, že by se mu ve hnízdě objevilo umělé vejce, tak má vůči velkému vejcetí silnější reakci, než má vůči přirozenému podnětu. To znamená, je tady je víc lásky, víc apetence jde sem, než jde sem. Který pták využívá této vlastnosti?
Kukačka.
Kukačí vejce jsou větší, než mají přirozený ptáci. To znamená, ptáci mají radši vejce kukačky, než vejce vlastní. Super normální podnět. Zapamatujte si, protože naše společnost je plná super normálních podnětů. To znamená, tady jste viděli krávu a pozor, co je pro lidi super normálním podnětem?
Babiš, ne?
Babiš. O, nevím. Že bych měl na Babiše silnější reakci.
Některý lidi asi jo.
Já bych řekla, že třeba je to fenomén druhý mízy. Nebo
ne, v to je úplně
svým.
No, ne, ale to ne, to je reakce na blížící se smrt. No, to jde, když tak si to přečtěte, krize středního věku, takhle to píšu dohromady, jo, krize středního věku, tečka, Klimeš, uhelné sklady, jo? Jo, pamatujte si, uhelné sklady je na konci. Krize středního věku, Klimeš, uhelné sklady. Prosím vás, to je krize středního věku funguje trošku jinak. Jde chlap takhle po ulici v mém věku a najednou si říká, ten svět je sice stejný, ale přeci jenom je takový nějaký jiný. Co se změnilo? No tak jde dál. Franci říká, ten svět je nějaký divný. Se otočí a najednou vidí, jde za ním. Ne, že by se hnala. Jen tak pomalu kývá tou kosou. Ale jde za ním. Ty nemáš nic jiného na práci? A my se nevšímej. A on takhle jde a ona jde pořád za ním. A nedá si pokoj. Není nějak agresivní, nijak nestraší, ale jde za ním. A on teďka přemýšlí, jak by jí ošálil, že by otočil tu postel, připíchnul ji na hrušku, nebo jo, prostě různé varianty, různé nápady. A jeden text nápadů, jak ošálit zubatou, je, uděláme repeté. Jo? Vrátím se z těch 50 do svých 30. A ošálím jí, jo, budu zase 30-letý, protože budu mít 30-letou ženu, s ní malinké děťátko a tak dále. A už budu do smrti jenom mladý a pak už mě že to nebude vadit, jo. No akorát to moc nefunguje. To znamená, ten mechanismus tam není super normální, podně, že by ta mladá holka byla super přitažlivá, ale tam je hlavní motivací strach. No, tam to žene strašný strach tý zubatý. Takže oni si barví vlasy škubovou si, jo, bílý a jo, no a tak se, no a teďka běhají a sportují a pořád si dokazují, jak jsou mladí, nesmíte se bavit o věku, jo. Ale dominantní motivací je tady strach. Tak jiný supernormální podnět.
Nějaká virtuální realita třeba?
No, tady to máte. Najdu v této místnosti něco takového, dle? Proč to nenajdu v této místnosti? No, protože tohle je produkt Photoshopu a silikonu. Tohle je silikon a tady ta kůžička, to je Photoshop. Ty zmizí kuju. To neexistuje. Jo? To je umělej výtvor. Proto chlapy mají na takovýhle prsiska silnější reakci než na normální ženy. Co je tohleto? Ne, to je obraz Marka Ebena. To je agrese prostý člověk. Nemá agresi, nemluví sprostě, nekonečný gentleman. Opět existuje to no v televizi, jinde to neexistuje. Jo? Na tom si ujíždí máma. A malej svišť si ujíždí na... Existuje tohleto v přírodě? Ne, tohleto je normálně jako pozoun, jo? To je umělej výrobek, tohleto je výrobek televize, toto je výrobek Photoshopu. Nikdy to neexistovalo, jsou to jenom umělý výtvory. A každý, tady ta skupina, jo, populace, má na to silnější reakci, než by mělo dítě na normálního živýho krtka, než by měla ta žena na Marka Ebena v reální situaci, kdyby s ním byla. I je to jiný, než by to bylo v této situaci s nějakou prsaticí. Jo? Prostě tohle to jsou všechno zidealizované obrazy, na které je silnější reakce, než je na to přirozený vejce, kde by měla být ta správná reakce, že jo? Jo? Děti znají krtečka, ale na louce krtka nikdy neviděli. Teda moje děti neviděli krtka živýho. Vy jste viděli? Vaše děti viděli živýho krtka? No, já nevím, já se ptám. Můj mrtvý, no, tak to už je co jiného. Jo, rozumíte tomu? To má supernormální podnět, je u nás hrozně důležitý, a to hlavně kvůli mobilním telefonům. Protože hry jsou mnohem silnější podnět, než jsou třeba knížky. Jo, to znamená, filmy jsou mnohem silnější podnět, než je mluvené slovo. To znamená, děti neustále musíte tlačit od supernormálního podnětu k těm přirozeným zdravím, to znamená ke čtení a k poslouchání mluveného slova. Aby se naučili analyzovat, jo, ten text, který běží vzduchem. A tomu se říká počítačová závislost, a opět klimeš uhelné sklady. Jo? Počítačová závislost. Tam máte o tom povídání tady tuhletu teorii okolo. Ale opět zase, prosím vás, všimněte si, celá tady ta teorie je postavená na etologii, ta není postavená na nějakým Freudovi nebo Jungovi nebo jiných psycholozích, jo. Tohle to jsou čistě etologické pojmy, kde se teďka motáme. Tak, další mechanismus, který nám zaručuje, že v analogovém systému, kterým jsou emoce, nám ty organismy budou dokončovat projekty. To je největší problém analogových systémů, dokončit projekt. To znamená, čím více blížím k cíli, tím větší ten cíl má atraktivitu. Tomu se v biologii nebo v sociologii říká relativní frustrace. A dotaz na rádio Jerevan, co znamená slovo relativní? Jaký je přesný překlad slovo relativní do češtiny?
Zdánlivý.
No, právě to ne. To je přibližný překlad. Ale přesný překlad, co to je relatio latinsky? Kdyby se to dalo říci, ale relatio doslova znamená vztah. No? Relatio vztah. Takže relativní frustrace nebo teorie relativity je vztažnost česky. To je teorie vztažnosti, že se vztahuje k sobě čas versus délka třeba. To jsou dvě proměnné, které nikdy neměly mezi sebou vztah. Délka byla nezávislá na rychlosti, že jo, ve všech fyzikálních zákonech, ale u Einsteina jsou to stažené proměnné, je to teorie stažnosti. To znamená, že tady máme zase staženou dvě proměnné, kde bychom to nečekali, a to je vzdálenost nebo nedostupnost objektu je stažená k intenzitě frustrace. To znamená, že Bellblout, kde pociťuje větší žízeň, když je daleko od oázy nebo když je blízko? Čím to měříme? Tu frustraci?
Vzdálenosti.
Jak?
Vzdálenosti.
Ne. No ne, ve vzdálenosti vynášíme žízeň Bellblouta na vzdálenost, jo? Ale jak měříme tu frustraci Bellblouta? Velbloude, jakou má... Ano, přesně tak. Měříme to v metrech za sekundu. No? To znamená, tu frustraci měříme, o tomu se říká operacionální definice, měřím frustraci Bellblouta v rychlosti, kterou on se přibližuje k napajedlu. A my víme, že velbloudi, čím blíž jsou k napajedlu, tím rychleji, jo, přidávají na své mimochodné chůzi. Jo? To znamená, že ten velbloud, čím blíže je napajedlu, tím větší má žízeň. A pak se to zastaví a velbloud se tam sedne a vypije 80 litrů na ex. Přátelé, kdo z nás to dokáže? Jo? to žádná levná pračka nedokáže, jo? Tak, je to jasný, tohle ten mechanismus? Tenhle ten mechanismus je dělaný kvůli tomu, že v okamžiku, kdy pronásledujete svoji oběť, tak vám narůstá únava. To znamená, kdybyste se řídili prostým analogovým systémem, tak běžíte a pak řeknete, no už to neba. A skončíte štvanici. A vy musíte tu štvanici kompenzovat, únavu při té štvanici musíte kompenzovat narůstající apetencí toho objektu. Je to jasný. To znamená, čím víc štvete to zvíře, tím větší touhu musíte mít potom, abyste ho již dosáhli. To znamená, čím více se přibližuje dravec ke své oběti, tím větší má na tu oběť chuť. Jo? Využíváno mocně je to mimo jiné hysterkama, který to dělají tak, že vezmou toho chlapa, dají mu příslib odměny a přijdou domů, tam se svlíknou, lezou do postele, vášnivě se přibližujou a když ten kluk je od cíle 5 cm, mě tě tak začala bolet hlava, prosím tě, nech toho. Jo? To znamená, jak jsme daleko od cíle 5 cm, jaká je frustrace z toho, že nebyl sex? Strašná. To si nedokážete ženy představit, jo? Jak je to strašné, jo? Proč? No, protože cíl byl na dosah ruky. Takže, kdyby ona mu řekla, já, jo, nebude nic, a řekne mu to 5 kilometrů, jo, nebo večer, řekne prostě nechoď za mnou, tak je frustrace nějaká, ale minimální. Ale když ona, jo, už je to 5 cm a ona řekne ne, no tak je to na zabití. Opravdu to ty hysterky takhle využívají, jo? To není, že bych si z toho dělal legraci, takhle to prostě funguje. Dotaz na studenty, vždycky kladu stejný dotaz po tomhle videu. Kolik slonů nemělo rolo? Prosím? Kolik slonů nemělo rolo? Ten bonbon. No správně, no. Žádný slon neměl žádný rolo. Čí frustrace byla největší? Přesně tak. Jednoduchá zákonitost, která nám ovlivňuje chování. Pro nás psychologii to má strašný důsledky všude možně. A jeden, který je teda obrážd hnusný a jako nepříznivý. Představte si, že se pohádají manželé a rozkočí se takhle od sebe. Pak se začnou pomalu k sobě vracet. Tak kolem sebe kroužej, neví, jestli se znova spálit, nespálit, zkusit to, neskusit to. Kdy je jejich frustrace největší? Těsně před obnovením vztahu. To? To znamená, čím víc ten proces běží zdárně a ty dva lidi se přibližujou, tím víc trpějí, tím víc mají nervy, tím víc jsou prostě, tím víc dělají partnerské chyby. A tady těsně před tímhle, tím tady někde mají tendenci ten zbližovací proces zastavit. Řeknou, a to je prostě každý měsíc slyším verzi. Já už to nevydržím, pane, to je nemá, ty to nikam nesměruje, to stagnuje, to nikam nebude. A takhle to říká každý měsíc. Já mu každý měsíc říkám, prosím vás, srovnejte si, co bylo před měsícem, co je dneska. Tady se s váma vůbec nebavila, vůbec se tam nesměl. Pak vám začala zvedat telefon. Teďka jo, s ní chodíte na společné procházky. Tady jo, už kouříte spolu na balkóně. Tady jste šli do bazénu a ona mu říká, vyhazuj mě do vody jako děti. Ne, tak on tam vyhazuje. Přijde od z bazénu za mnou, říká, to nemá cenu, on se nikdy nevrátí. A já říkám, když máte porniše, grafiše v bazénu, to znamená, to už půjde na dva kusy, že jo? To musíte jenom vydržet. Ale pamatujte, těsně před obnovením vztahu se lidi cítí nejhůř a tady mají tendenci to zapíchnout, ten vztah. Hrozná škoda, spousta vztahů na to dopadne. To znamená, procento obnovených párů po ročním odloučení asi kolem 1%. To znamená, to nestojí za řeč. No, ty, kteří se ve sobě zvrátějí a po pauze delší než rok. No, a tohle to je přesně to, co to má za následek. No, prostě ty lidi tomu nevěří, bojí se a čím více k sobě přibližou, tím více to bolí. Tady máme dva příklady. Relativní frustrace, stokrát jinak. Snoopy může vyrovnat rekord Babe Ruta. No já jsem myslel, že to bude Hank Aaron. No ale Snoopy udělá víc bodů. Snoopy mu chybí jeden bod. Když bude v pohodě, tak rekord vyrovná.
V pohodě, já už jsem v pohodě.
Je to jasný, jo? Čím blíž jste na dosah cíle, tím větší je frustrace. A lidi dělají chyby. To znamená, že třeba psychologie vrcholových sportovců je vůbec ne práce s tím člověkem, ale práce s frustrací. Jak zabránit tyhle nadměrné aktivace přebuzení organismu. Tady máme relativní frustraci u labutě. Opouštím svou ženu, říká labuť. Ťák. Nemůžeš, jsi labuť, ty mají partnery na celý život. Co? Ještě, ty máš novou partnerku každou noc? No já jsem pes. Nemůžem. Má to nějaký důvod, drahý, že pořád štěkáš? Jo? Prosím vás, jakmile si člověk vezme do hlavy, že má rozvod na dosah ruky, tak se v tom manželství nedá vydržet. Jo? Jak je to na dosah ruky, tak on tam pociťuje naprostou frustraci, protože on má pocit, že ten cíl je takhle na dosah ruky, což mu říká, já to tady nemůžu vydržet. A proto dělají ty lidi v různých variacích a permutacích, tohle to, že je narážka na lidský způsob uvažování, že se začne přesvědčovat, že je vlastně děvkář a že může mít ty ženský taky střídat a že chce mít sexuální svobodu a začne číst ty divný články a tak dále. A čím víc je, má v hlavě ten sen o rozchodu, tím víc v tom daném manželství trpí. Jo? Až to dám zpátky. Čím víc je tady cíl, že budem pryč z toho manželství, z toho světa, který mu svazuje nohy, tím větší je frustrace, že v tom manželství ještě je. Čím více mu taky zhnusuje ta zákonitá manželka, s kterou teďka je, kterou má ty děti. Tím víc je ona nesnesitelná, nedá se to k ní vydržet a tím samozřejmě víc je zidealizovaný holub na střeše, co si budem povídat, že jo? Hybridní partner. Pak ho máme. Tak. No, to znamená, že máme jednoduchou, já to udělám na obrázku, jo? Takhle vypadá normální žena, žádná krasavice, žádná šereda, prostě obyčejná ženská. A tahle ta žena je ambivalentní. Něco je na ní fajn, něco je na ní nepříjemný, něčím nám štve. To znamená, je to ambivalence. Tahle ta ambivalence se rozeštěpí. Z této manželky vznikne něco odporného. A všechno, co bylo kdysi na ní hezké, se přesune na holuba na střeše. Takže tahle ta žena se změní v něco takovéhodle. Něčím takovým si přece nebudeme hrát, ne? To nemá hlasovací právo, tohleto, jo? Takže tohleto není příčete, prostě buď ticho, radši nic neříkejte, jo? Jo? A prostě jde vodní pryč, že nemůže se na ně ani podívat. Zatímco z milenky, která vypadá přibližně jako ta jeho žena stávající, vznikne toto. No. Tak to asi nemá cenu ani komentovat, ne, jako jo, tohleto. To znamená, že tady mu ten svět říká, ta hlava mu říká, no jasně, co tady děláš, ty vole, jo, zmys, jak to jde nejrychlejc, jo, začne štěkat, jo, jako ten labuťák a kouká zmizet pryč, jo. A jede podle vzorce, představovaná milenka rovná se manželka plus bonus. Což v praxi znamená, manželka umí perfektní svíčkovou. Milenka se to naučí taky a k tomu bude brutální sex na kuchyňský lince. Je to jasný, jo? No, žádná debata. Jo? No. Takže Plzák vždycky říkal, počkejte rok, až o tyhle ty nesmysly pustěj. Jo? To je doporučení ženám, jak jste se ptala na krizi středního věku, klimeš uhelní sklady, jo? Tam, jo, to je prostě tohleto doporučení, jakmile začne takhle blbnout, tak nic neříkejte, nekomentujte, nechte ho v klidu, počkejte za rok, až se to dostane do téhle nerovnice, až je to, jo, tadleta versus tadleta bledě modrým, jo? Tak až se to přesvakne do toho druhého modu, tak s ním bude trošku rozumnější řeč. Ale v té hybridní fázi, tam nebo v té latentní fázi, to je marná deprava. To se asi tohle, to, co tady vidíte u žen, teda že muž je ten, komu se to štěpí nebo komu vzniká hybridní partner, tak samozřejmě ženy to mají taky. To ještě neví. Ale je synem smrti. Je to jasný, jo? Vidíte, on jí miluje stále. Ona se na ně usmívá. On jí miluje, ona se na ně usmívá, teďka měli sex. Ale přesto je synem smrti. A je to mnohem horší než v případě těch holek. Ty holky můžou počkat rok, on trošku vystřízlivý. Ona jakmile udělá cvak, tak už jí zpátky nedostane nic. Jo? Nebo skoro nic. Jo? Takže prostě tohle to je ten hybridní partner a zase ona předcvakává z módu lásky, cvak, modus neodporu a hnusu. On ten kluk dělá to, co dělal vždycky. On nedělá nic jako novýho, nebo co by dřív nedělal. Ale ona to neviděla. To, co tady vidíte, není to, že by najednou, jedno ráno, on se začal chovat takhle. On se takhle chová, co se zná, že jo. Když jí dává pusu, tak se rabe v prdeli, jo. Ale... No, je to tak, prostě dělá tohleto, ale do týhletý dobu to milovala, tak to bylo v pořádku. On jí teďka dlouho týral neuspokojovaný potřeby, nebo já nevím, co tam může být víc zdrojů tohodle. Každopádně ona teďka stále hraje rituály, on neví nic, co se bude dít a najednou přijde, sorry Karle, končíme a ona jenom letí do té doury, jo, toho rozchodu. zatímco ona už si ten rozchod odbyla tady. Jo, ten rozchod v latentní fázi, to je to zmizelo. No, takže ona to probíhá, ona už si to odžije teďka právě při těch snídaních, se s ním fakticky rozloučí. Tak, no ale vážně, že jo, ona má ten rozchod dřív, než řekne sorry, ale končíme. Ona si to odbíde do rozchodu, pak přijde oznámení a teďka s tím začíná procházet von. No, proto ještě taková jedna důležitá věc pro muže. Dotaz na rádio Jerevan, odpovídají jenom muži. Jak poznáme, že se nacházíme v latentní fázi rozchodu? V té těsně před tím oznámením. Jak muž pozná, že je v latentní fázi rozchodu?
Nepozná to, protože je vůl.
No ale mohl by to poznat, kdyby měl teďka tu radu, kterou vám řeknu. On to pozná...
Pozná na sebe, alebo na něj?
Na ní nebo na sobě, prostě z čokoliv, třeba z novin, to je jedno. Ale jak chlap pozná, že je synem smrti? No, tak třeba. No, to je pravda, Mariša, no, třeba. No. Tak. Tohle to jsou ústa muže.
No.
Ano, to může být taky jedna z těch věcí. Ale úplně jiný kritérium, lepší. Ten muž uslyší, že jeho vlastní ústa říkají větu. Já žádný problém nemám. Jestli máš problém, zajdi si za psychologem sama. Kdy žena začíná chodit k psychologovi? Kdy lidi začínají chodit za veterinářem? Když si s tím prasetem nevědí rady. Je to logický? Co umí sami, udělají si sami, za váma jdou, až když si nevědí rady. To znamená, jestliže žena říká, půjdu za psychologem, tak to znamená, nevím si s tím prasetem rady. Říkám to správně, jo? A v tom okamžiku chlap má pocit, že během jeho vztahu se nic zvláštního nestalo, a říkají, prosím tě, co bychom chodili k psychologovi, my žádný problém nemáme, pokud máš problém, zajdi si za psychologem sama, já žádného mozkoškraba nepotřebuju. A tohle to je 3 měsíce před rozchodem. Ona přijde ke mně, popovídáme si o tom, co jí trápí, já jí řeknu, víte, on když nebude chtít, tak s tím stejně nic neuděláte. Ona projde obdobím smutněním, opláče ho a pak mu řekne, sorry Karle, končíme. A on zjistí, že je konec. Co bude dělat následně? No jako ti vaši klienti, když má problém s prasetem, zkouší to léčit 3 měsíce sám. Když mu to prase chcípne, tak ho přiveze ke Klimešovi a řekne, pane doktore, oživit. A chce po mně, abych křísil mrtvoli. Takže ženy chodí 3 měsíce před 12. a chlapi chodí 3 měsíce po 12. Jo? Takhle je to jednoduchý ten svět. Proč? Protože se chovají stejně jako u vás. Jo? Tam to nebude moc jiný. Tak. Zvratové chování je přecvakávání z modu A do modu B a to skokem. V psychologii nám to dělá spoustu rotiky, už třeba tady, že jakmile nám žena přecvakne z naprosté lásky do naprostého odporu, zhnusení a nechuti, tak samozřejmě už jí je jen tak lehké dostat zase nahoru. Je to problém, až bych řekl, nadlidský, jo? To znamená, že zatímco chlapi jsou ještě jakž tak žvratný, tak ženy jsou v lahve nevratné. Takže jedeme příklady. Tohle je přímo ukázková propadová křivka, popsaná již v Biblii, napříkladu ne teoreticky, ale už ji máme v Biblii, konkrétně u dětí krále Davida, to znamená 3000 let tamu nazad. A tady zní klasická otázka na studenty, jak vypadala ta žena, která visela na tom, na té větvi? Zase, kdy vypadají ženy, které visí na větvi takhle? Svůdně na něj mrkají, culí se... Zkuste si pověsit jakoukoliv ženu, jestli na vás bude takhle svůdně mrkat, jo? Tohle to není reálná žena, tohle to je...
Super, normální.
Tohle to je nadržený penis z toho kovboje. Je to jasný. On nevidí reálnou ženu, on vidí svoji touhu. To je frustrace, to je, on je v poušti, že jo, tady si jste tam někdy byli v Texasu, to je opravdu polopouš, samaj kaktus, žít se tam nedá. No a on tam vidí po 4 měsících putování, tam uvidí poprvé ženu. Ta žena může vypadat jakkoliv, protože hlad je nejlepší kuchař a on hladuje 4 měsíce. Takže tady nevidíme, jak ta žena vypadala, tady vidíme, jak moc je ten kovboj nadržený. Tady nic jiného nevidíme. No, tady vidíme jenom jeho touhu, to znamená ten obrázek jenom symbolickým znázorněním toho, jak moc ten kovboj touží po ženský. Takže tady jsme se nedozvěděli, jak ta žena vypadala. Takže otázka furt trvá. Jak vypadala ta žena, co visela na té větvi? Vypadala takto ta žena? Tam jsme skočili ve fantazii. Ano, zaskočit do druhého extrému. Tady máme 10letou holčičku, takže minimálně 10, 13 let dopředu budoucnosti, takže vidíme realitu. Co vidíme?
Obavu.
Tady vidíme kovbojův strach. Napřed jsme viděli kovbojovou nadrženost, teďka vidíme kovbojův strach. Co vidíme? Kde se vzali tyhle ty obrázky?
V jeho fantazii.
Ano, v jeho fantazii. A kde se vzali v jeho fantazii?
Strachu.
No, ale kde se tam vzali? V smradlavá tchyně. Karaván, děti, Ano, kdy, kde?
Doma.
Doma. Ano, přesně tak. Tohle to je jeho táta, tohle to je on, tamto smradlavé je jeho babička a tamto, co je pořád na telefonu a s nikým to žvaně, je to furt těhotné, je jeho matka a karavan je jeho domov. Jak to šlo, tak zdrhnul z domova. Jo, rozumíte tomu? To znamená, jak vypadala žena, která visela na větvi? Nikdo neví, jak vypadala. Ta ženská byla neviditelná, nikdo ji nikdy neviděl. Byl tam jenom kovboj a ten viděl buď svůj nadrženost, nebo svůj strach. Ale reálnou ženu nikdo nikdy neviděl. Chvilku tam visela, pak spadla, sežrali jí supy a víc o tom jsme se nikdy nedozvěděli. Proč? No protože ten člověk vidí jenom své touhy a své strachy, ale nevidí vůbec reálného člověka. Reálný člověk je neviditelný, protože je přemazaný novějšíma vrstvama, které tomu člověku vlastně brání v tom vidět toho člověka reálně, takovej, jaký je. Každopádně tyhle ty procesy, které tady vidíte, nastavují toho kovboje do dvou módů. Buď bude naprosto zachraňovat, protože ta žena je krásná, úžasná, to znamená, dokud ji vidí krásně, tak ji bude zachraňovat. Jakmile se mu ty emoce udělají cvak, tak on bude jenom zdrhat. Takže to období nebude vystavený nějaký oscilaci nahoru, dolů. Jo? To období bude jenom buď krásná a nádherná, hnusná jako smrt. Jo? Tam nebude nic mezi. Jo? Bude A, cvak, druhý extrém. Není nic mezi tím. Není tam přechodová oscilace. Jo? Tohleto je hystereze, tohleto je hrozně důležitá funkce analogových systémů, zejména teda emocí, udržou nás v módu krásná ženská, nereálně krásná, a pak naskočí do nereálně hnusná a zase trvale nereálně hnusná. Jaká je reálně ta bytost, to my nevíme, ani to není tak důležitý pro evoluci, není důležitý, aby kovboj viděl, jak ta reálná ženská viděla. Evoluce potřebuje rozmnožit. Jo? To znamená, když je to život ohrožující, tak koukej zdrhnout. Tak, zvratová teorie je reversal teorie, nám vysvětluje právě tyhle ty překlápění. Všimněte si, co je večer nepříjemné, je ráno příjemné a naopak. To znamená spánek. Jít večer do postele je nepříjemné, děti vřeští, hrůza, proč musím mít spánek, jsem unavený, je teprve půl osmí, to je tyranie, prásk a usnou. Ráno toho samého kluka nebudete schopni dostat z postele, protože to, čemu se večer bránil, to ráno nechce pustit. Je to jasný. Tahle ta hystereze má za následek za A, že lidé ponocujou, dělají to i krysy, na tož teda lidi, jo, je to dokázané na krysách, a je to ta hystereze, která nám předsvakává modus pánek, modus bdění. Modus pánek, modus bdění. A jakmile se předsvakne, tak zase nejde zpátky. To znamená, ráno ho nemůžeme zbudit, večer ho nemůžeme uspat. Jo? Následek pro mě jako psychologa, proč mi tato metoda vydělává prachy, jednoduchá. Lidi chodí pozdě spát, mají deprese, pak mají tendenci spolu nespat, pak se rozcházejí, nacházejí si milence, rozchází se a platí. Jednoduchá mechanismus, furt dokola stejný, prostě místo toho, aby lidi měli rozum a dokopali se večer do postele v 10, chodí spát v 1, ve 2, pak mají deprese, po depresích mají, proč mám deprese, protože tato, nebo tadleten není schopen uspokojit moje potřeby, ergo se rozejdu, najdu si někoho lepšího, takže rozchod, jo, a prostě šaráda jde dál. Lidi se neřídí rozumem, lidi se řídí hysterezníma křivkama. To znamená, mám puzení spát, tak jdu spát, nemám puzení spát, tak nejdu spát. No. Jo? Výsledek je, že prostě tady to taky nechce jít spát, jo? Ale to je v 7:30, já tohle mám v 2:30 ráno. A nemůže dostat do postele, jo, ty lidi. Proč? Protože se mi nechce, já vůbec nejsem unavený. No? A říká to dospělý člověk, no. Tak, máme tady dva příklady ještě. Jana a Vačnatec. Tak vám řeknu pohádku o tom, jak Jana balila chlapa s Vačnatcem. Tak, sedím na fakultě, konkrétně na zahraničním oddělení, když tu najednou ke mnou přijdou dvě kolegyně a říkají, jedeme, musíš nám pomoci, nám 30 nikoho nemáme, chceme rodinu. Já jim říkám, holky, dejte mi pokoj, to jsme probírali 1000krát, je to furt stejný dokola. Už jsem vám to říkal 1000000krát, máte zbytnělé odpudivé síly. Furt dokola vám to říkám, ne, ty nás nesmíš nechat ve štychu. No a prostě se tam dohadujeme, já se snažím vypoklonkovat, oni, že ne. Tak já říkám, dobrá, vyťukám na klávesnici www.seznamka.cz, to bylo první, co mě napadlo. Kou tam nějaký kategorii, jakou chceš kategorii, výlety a hory mi ukázalo. Vyberu kategorii a přečtu, prosím vás, opravdu první inzerát od zhora. Líbí se ti? Jo? Docela jo. Tak sednu a píšu. Ahoj Mirku. Doufám teda, že jsi Mirek. No, courat po horách by mě bavilo. Zrovna před nedávno jsem se bavila s kamarádem, že jezdit do hor sama není to pravé ořechové. Prosím vás, kdy? Jo, před 2 minutama se mnou, jo, já jsem ten kamarád, je to jasný, jo? I když by to mělo být uprostřed ořechového háje. Ha, 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 ostrov tipec. Jo, rozumíte tomu, jo? Inteligenci předvádím. Léto by bylo lepší, abychom tam mezi tím, aspoň jim tam mezi tím postaví některý z těch stromů, co se jim tam pobořili při větru. To bylo po nějakém tom tajfunu, co tam byl v Tatrách. Hodíme jim tam nějakou tu jiskřičku, jak píšeš, ať mají hasiči co dělat. Ha, 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 ostrov tipec, příslip sexu. Jo, je to jasný, jo? Je to jasný, jo? To znamená, říkám, nebude to jen tak na sucho. Jsem Jana z FFCunic z celku prochození do hor, vybavená například má Melín. Ha, 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 ostrov tipec. Jo? Jo? Dopíšu, ptám se Jany, můžu to tak poslat? Jo, jasně. Entra, goodbye, vypadněte, já mám moc práce. Jo? Tak, holky uspokojili svoji potřebu. Tak, šel jsem domů v 9 hodin večer. Jo? Jana volá, prosím tě, Rome, co s ním mám dělat? Co se děje? No, on odepsal. Já říkám, no sláva, ne sláva, já musím dopsat dizertačku, nemám na něj čas, prosím tě, co po tobě chce? On se chce sejít v kavárně a tak, no tak se s ním sejdeš v kavárně. Ne, chápej, prosím tě, rozumíš tomu, já mám práci, já musím dodělat tu dizertačku. Tak jí říká, to pošli, ne? Co s tím mám dělat, tyjo? Mirek. No jasně, že jsem Mirek, to není přezdívka, už mám tohlové boty, cestovní horečku a tak dále. Co říká, že bychom někam opravdu vyrazili? Nejdřív kafe, pak víkend na Šumavě a když se nepoporeme, tak hurá do pořádný hor. Tvého Meliru se fakt nebojím. Ha, 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 ostrov tipec. Posílám fotku, určitě máš taky nějakou, na mě moc nekoukej, je tam hezčí zvířátko. Tak a od téhle doby já jsem chodil po fofocunic.cz a říkal jsem Janě, ty mi nelez na oči. Jsem ti sehnal chlapa i s Vačnatcem a ty jsi se mě na něj vykašlala. Prosím vás, ptáme se, jak vypadal ten chlap. To samé jako u toho kovboje. Akorát v ženském provedení, jo? Jo? Není to v bledě modrém, je to tak trošku do růžová. Když bylo 3 hodiny odpoledne, holka je zoufalá z toho, že je sama, že nemá děti, že nemá rodinu, že je nešťastná a brečí mi do polštáře, jak je nešťastná. Když vezmu toho chlapa a posunu ho k ní o 3 centimetry, tak ta holka se mi rozsypala jako krabič, jako domeček z karet. Takhle se mi dal o 3 cm, se mi dal blíž prásk a bylo s ní amen. Rozumíte tomu? Tam stačilo jenom přiblížení, že by mohla jít na kafe. Jo? Samozřejmě říkám, tak si s ním pij, vyměň si s ním 4 e-maily. Nemusíš rovnou hubky, šupky do postýlky, ne? Ne, prostě ne, v žádném případě ne. Teprve, když jsem do ní rok fedroval, ty mi nelez na oči, kde máš vatřnatce, jo, tak když jsem to do ní fedroval rok, tak jí tak nějak začalo pomalinku docházet, že problém je v tom, co jsem jí říkal hned na začátku, což jsem s ní opravdu probíral mnohokrát, jo. Dejte mi pokoj, holky, zbytnělé odpudivé síly. Měl jsem pravdu. Jo, přitažlivý síly tam byly, ale narazil jsem na co? Na zbytnělé odpudivé síly. Jakmile se ten chlap přiblížil o 3 cm, ona skákala z mostu. A to ten chlap nic neudělal, nic jako špatného nenapsal, vypadal celku normálně, ale jakmile se přiblížil o 3 cm, tak ona začala zvracet. Jo? Proč? Protože se ten chlap přiblížil moc rychle. Otázka zní na rádio Jerevan. Jak se měl přiblížit pomaleji? Jo? Co by měl udělat, aby se přiblížil pomaleji? A tady žádnou odpověď pan psycholog nemá. Prostě tohle je problém, který si musí Anna vyřešit sama. No, ona si musí říci, dobře, mám zbytnělé odpudivé síly, jakmile vidím možnost, že bych měla s někým jít na kafe, tak se mi sevře žadek, zaludek, celá se tohleto zhroutí, mám potřebu vyskočit z okna. Tady nikdo tý ani nepomůže, já jí to můžu říkat horem dolem, dokud si to ona sama nevyzkoušela a rok nepromýšlela, když jsem na ní řval, jo, přivez vatnačce nebo na mnou nepůjdeš, jo. Tak prosím vás, takhle za rok ona si to taky potřes inzerát našla kluka, jo? Ale musela tohleto vydržet, to, že ten kluk o ní projeví zájem. Ale rok jí to trvalo, než jí tady ten detail, drobnej detail došel, jo? Tak, tohleto máme propadovou křivku, to je jedna konsekvence tady to hystereze. A ukážeme si ještě jeden příklad. A to jsou, a to je, kde pak to máme? Toto jsou skotské střiky. To znamená prudké stříkání teplé a studené vody. Teplá, studená, teplá, studená, jo? Tomu se říká skotský stříky. Jenom, aby se znali terminologii. A teďka si k tomu vezmeme. Tuhle prezentaci. Tak, jak jsme si říkali, emoce v hlavě jsou oddělené, nemíchají se a neruší se vzájemně. To znamená, my máme v hlavě takové kyblíky na emoci. Tohle ten červený je kyblíček na lásku, A tady mám modrý kyblíček na nenávist. Když jdu po ulici se svojí ženou a moji ženu napadne nějaké pochybné individuum, tak moje agrese se zaměří na toho chlapa, to znamená toho chlapa vezmu a hodím ho do modrého kyblíčku a moji milovanou ženušku si uložím do červeného kyblíčku. Protože všechno, co mám rád, mám v červeném kyblíčku a co nenávidím, mám v modrém kyblíčku. To je jednoduchá filozofie, funguje to tam elegantně. Tady to vidíte v praxi. Jo? Tady je podivné individuum v agresi, to znamená na tohle to mlátím, plivu a kopu. A tady říkám, ču, co se ti stalo, nebolí tě to a tak dále. Jo? Tak, jednoduchá přehledná situace, dvě emoce, dva kyblíčky, dva jedince, který do toho potřebuji strčit. Teďka si představte, že individuum už je dávno v trapu, přijde za mnou moje milovaná ženuška a řekne mi, sorry Jerome, končíme. Tak koho miluju? Svoji ženušku. Kdo mi ohrožuje můj vztah s mojí ženuškou? Ženuška sama. Mám dvě emoce, ale jenom jednoho nosiče. Takže já musím to tělo strčit do dvou kyblíků. Jo? Je to jasný, jo? To znamená, milovanou ženušku musím strčit do kýble na lásku i do kýble na nenávist. A tady začnete vidět hysterezi v přímém přenosu. Napřed fáze šoku. Ne, to nemůže být, prosím tě, to ne. Ne, žádný rozchod, to nemůže být pravda, prosím tě, nemůžete odjít, já si to nedokážu představit, jo? Pak mi to přejde, no tak táhni, ne? Takových jako ty, já můžu mít kolik chci. A zase hodinu ji budu nenávidět a vyhánět. Za dvě hodiny mě to přejde, lásko, prosím tě, vrať se, já se to tak nemyslel, já si to, co já tady budu bez vás, já tě vrať se. Pak mě to pustí a zase, tak počkej, jestli chceš rozvod, tak se zbal, táhni, tady v tomhle baráku budu bydlet já. A jdu a vyrazím jí z baráku. Takže po fázi velké lásky přijde velká nenávist. Pak zase mě to pustí a já řeknu, ne, neodcházej, proč, vrať se. Já jsem to tak nemyslel, víš, já jsem měl takový vztek. Ne, ale já opravdu chci, aby si se vrátila, vrať se, prostě rozhodně se vrať. Pak přijde, vezmu tu jí kreditní kartu a rozstřihám jí, zapomeňám jí prachy. A ta žena dostává teplá, studená, dostává z kocký střiky. Je to chování přirozené, nebo je to chování nepřirozené? To jsem?
Asi jo, přirozené.
Třeba je to naprosto přirozené, nefalšované. Tak ten chlap se chová tak, jak to cítí momentálně. To znamená, chvilku jí zásobuje láskou, pak jí zásobuje nenávistí, pak jí zásobuje láskou, pak jí zásobuje nenávistí. Ona přijde za mnou a říká mi, představte si, co mi dělá. Jo? Jak se k němu mám vrátit, když mě rozstřihal kreditní kartu? Jo? To mi říká tka paní, že mu rozstřihala jeho svadební oblek na malý čtverečky. Jo? No, a teďka ona mi popisuje, že se k němu nemůže vrátit, protože on se chová jako blázen. Chvilku mě nenávidí, chvilku mě miluje, chvilku mě nenávidí, chvilku mě miluje. Co má dělat? No to je teďka baboráč. Co potom chlapovi budeme chtít? Tak především po něm chceme, aby si sedl na záchod. Když si sedne na záchod do naprosté samoty, tak si rozhodne, jestli bude dělat strategii A nebo strategii B. Chci zpátky, nebo jí chci se jí zbavit? Je to podle pravidla, to je nejlepší žena mého života, anebo to je podle pravidla, Pane Bože, strašně to bolí, ale zaplať Pánu, že už je v prdeli. Kterou strategii budu následující dva roky prosazovat? Jo, to znamená, toho chlapa musíme dostat do toho, aby se zastavil, zapomněl na skotský stříky a rozhodl se pro strategii velká láska nebo strategii velká nenávist. A pak ho pošleme do lesa. Z lesa si přinese klacík. Jo, klacík si přinese z lesa. A teďka podle toho, jestli je rozhodnutý pro strategii A nebo B, tak se koukne, jakou má emoci, tak řekněme, že chce ten vztah zachovat, tak dostane nával lásky, tak jí začne říkat, ty seš úžasná, nejlepší, já tě miluju, udělám všechno pro to, aby jsem se vrátil. Pak najednou pocítí, jak na něj jde zával té nenávisti, vezme si klacík, zakousne se do něho a tu strašnou nenávist přetrpí jaktací na lůžku. Jo? Bude se škubat na lůžku, aby jí neřekl to, co si o ní myslí. Když ho přejde období nenávisti, vyndá klacík z úst, jde za ní a říká, lásko, tak kdy už konečně přijdeš, já myslím, že to nepřežiju, kde seš, vrať se. Pak řekne, moment, odskočím si, jo? Dojde, zakousne se do klacíku a zase to nenávist vydrží, musí to vydržet a tak dále. Takže co slyší ta žena? No jenom přerývané miluju tě, chvilku ticho, miluju tě, chvilku ticho, miluju tě. A tak sedí a přemýšlí, jestli se má vrátit nebo ne, jo? Ale od toho, od té druhé strany jdou jenom jednoznačné povely. Proč? No protože on tu nenávist totálně vyzmizíkuje, aby se neprojevila na venek. Ona tam je, ale on ji nedá najevo. Jak to vypadá v opačném případě? Když se rozhodne pro tu větu, Pane Bože, strašně to bolí, ale zaplať Pánu, že už je v prdeli. Jak to vypadá? Zase si dojde proklacík, když na něj přijde láska, zakousne se a jak tá. Jsem rád, že to za mnou. Tak dobrá, tak jak to uděláme s tím stěhováním? Jo, odstěhuj se. No, dobrý. Tak si vem, prosím tě, co chceš. Všechno. Jo, ten obrat si taky vezme. Dobrý. Promiň, moment, musím si odskočit. A zase láska. Takový divný zvuky ze záchodu, že jo? Jo? Tak se vrátí a řekne, dobře, tak mi tu nech klíče. Tak papa, čau. A ta holka slyší jenom co? Nechci tě, odsťahuj se, s dětma se domluvíme, tady máš prachy, tamhle, tohleto, vezmi si obraz, jo, to si vezmi taky. Takže ona slyší, ne, ta láska tam je, ale to je vždycky zakouslý do klasiku. Jak to vypadá v praxi? Klient mi říká, já jsem ty Janě, ty jsi holce, kterou se chtěl rozejít, napsal po rozchodu desítky dopisů, ale všechny ty dopisy jsou uložené v mém telefonu. Nikdy neopustili můj telefon. To znamená, on jí píše zamilovaný dopis, jak po ní touží, jak mu chybí, jak si to řekli, neřekli, měli říct, neměli říct. A na konci ten prst by měl takhle zmáčknout, odeslat. A on místo toho zmáčkne cvak a vyskočí z dopisu. Dopis byl napsán, potřeba lásky byla uspokojena. Ale nahlas bylo řečeno jenom tak konec. Jo, to znamená, ta Ta láska tam je, ale je totálně urušena. Prosím vás, ale tohleto je racionální, zcela nepřirozené chování při rozvodu. Kdy my zcela přirozené vrozené chování, to je tahle ta hystereze, kterou teďka probíráme, totálně potlačíme a z ambivalence vydobáváme buď horní půlvlnu nebo tu spodní, podle toho, jak se rozhodneme. Ale ven jde jenom jednoznačné, konzistentní chování. A to chování zní buď ano, 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 nebo ne, 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 ne. I mezi ty opačné fáze jsou, prostě neprojdou přes diodu, když to řeknu tak jako elektrikářsky.